të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar zgjedhjeve në Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Emision special për zgjedhjet në Iran. Procesi zgjedhor në zgjedhjet presidenciale në Iran ka hyrë në një fazë finale. Zgjedhjet e 12-ta presidenciale më 19 maj 2017 do të mbahen njëkohësisht me zgjedhjet për këshillat e qyteteve dhe fshatrave dhe ato për raundin afatmesëm të Parlamentit të Republikës Islamike të Iranit. Zgjedhjet në Iran luajnë rol të rëndësishëm në krijimin e shtyllave kryesore të shtetit. Për të realizuar një gjë të tillë, nevojitet zhvillimi një procesi të shëndetshëm zgjedhor. Në emisionin e sotëm do të flasim në lidhje me monitorimin e shëndetit dhe hetimin e shkeljeve të mundshme të sistemit zgjedhor në Republikën Islamike të Iranit. Deklarata e Ayatollah Ali Larijani, shefi gjyqësorit iranian, se duhet të pajtohemi me kushtet e Republikës Islamike të Iranit, nuk ka leje legjitime për vrasjen e karakterit të rivalëve në zgjedhje. Kritika konstruktive lejohet. Megjithatë, akuzimi dhe shpifja ndaj të tjerëve është krejtësisht e papranueshme dhe të gjithë kandidatët dhe përkrahasit e tyre duhet i shmangin gabimet e tilla. Ligjërisht, mbikëqyrja e zgjedhjeve përkufizohet si një grup veprimtarish që organizata verifikuese siguron për zbatimin e sakt dhe të duhur të ligjit, si dhe për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Tani, cili burim është përgjegjës për mbikëqyrjen e zgjedhjeve në Iran? Neni 99 i Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit thekson: Këshilli gardianëve mbikëqyr kuvendin ekspertëve presidencialet dhe zgjedhjet legjislative dhe referendumet. Sipas këtij parimi, Këshilli gardianëve mbikëqyr zgjedhjet me përjashtim të zgjedhjeve të këshillave të qyteteve dhe të fshatrave. Neni 100 i Kushtetutës së Iranit thekson: Kushtet e votuesve dhe kandidatëve të mundshëm të zgjedhjeve të këshillave të qyteteve dhe fshatrave janë të përcaktuara me ligj. Ligji në këtë parim i referohet ligjeve të ratifikuara nga Parlamenti. Këshilli gardianëve përbëhet nga 12 anëtarë dhe nuk mund të mbikëqyrë plotësisht të gjitha zonat zgjedhore, siç janë zgjedhjet presidenciale dhe ose ato legjislative. Kështu ligji ka lejuar këtë organizatë të vendosë numër të bordeve mbikëqyrëse. Duke patur parasysh se zyrtarët e sistemit të shenjtë islamik kanë kërkuar gjithmonë zgjedhje të shëndetshme, gjyqësori ndihmon organizatorët e zgjedhjeve për të parandaluar ndonjë parregullsi të mundshme. Analisti politik Mohamed Hadi Raji thotë: Një nga kapitujt e aktit të zgjedhjeve presidenciale të Iranit, i miratuar nga parlamenti në qershor të vitit 1985, lidhet me fushat zgjedhore. Ai ka renditur aspekte të ndryshme të fushatave zgjedhore dhe ka vendosur disa udhëzime në këtë fushë. Sipas ligjit, secilit prej kandidatëve duhet u jepen aksione të barabarta të strukturave qeveritare për fushatën e tyre zgjedhore. Për shembull, transmetimi në radio-televizionin e Republikës Islamike të Iranit, që është një media gjithëpërfshirëse, duhet të mbulojë fushatat zgjedhore të kandidatëve në mënyrë të barabartë. Ndërkohë, asnjë kandidat nuk ka të drejtë për publicitet në asnjë institucion që nuk është specifikuar për fushatat zgjedhore. Për shembull, gazetat qeveritare nuk kanë të drejtë të mbështesin kandidatët. Gjithashtu, sipas ligjit, ata që mbajnë portofole në qeveri nuk e kanë të drejtën për të bërë fushat për ndonjë kandidat presidencial. Mbikëqyrja e zgjedhjeve nga ana e gjyqësorit nuk është në kontrast me rolin mbikëqyrës të Këshillit të Gardianëve. Kjo është për shkak se secila prej këtyre organizatave mban vetë detyrën e tyre. Këshilli gardianëve si vazhgues i zgjedhjeve është burimi zyrtar për konfirmimin e kualifikimeve të kandidatëve dhe është përgjegjës për njoftimet për përshtatshmërinë e zgjedhjeve. Ndërkohë, sipas nenit 156 të Kushtetutës, gjyqësia është përgjegjëse për parandalimin e çdo shkelje. Në mënyrë që të sigurohet përshtatshmëria e votave të hedhura në kutitë e votimit, vëzhguesit e zgjedhjeve dhe përfaqësuesit e kandidatëve mbikëqyrin pikërisht zonat zgjedhore dhe në fund të fundit, përshtatshmëria e votave të secilës zonë zgjedhore duhet të konfirmohet nga bordet ekzekutive dhe të monitorohet nga Këshilli gardianëve. Ata të cilët mbajnë ankesat për kushtet e zgjedhjeve mund të dorëzojnë ankesat e tyre të dokumentuara në sekretariatin e Këshillit të Gardianëve brenda 7 ditëve pas datës së zgjedhjeve. Këto mikqyrje kryhen për të parandaluar parregullsitë e mundshme në zgjedhje. Lideri suprem i Revolucionit Islamik ka vënë dukje se është e nevojshme të ruhet një konkurrencë e shëndetshme në zgjedhje. Ndërkohë, nëse njerëzit i njohin kandidatët, duhet të veprojnë bazuar në njohjen e tyre. Dhe në qoftë se ata nuk i njohin kandidatët, ata duhet të kërkojnë këshillin e personave intelektual, fetar, në zgjedhjet e kandidatëve të tyre. organizatorët e zgjedhjeve duhet të jenë krejtësisht të saktë në zbatimin e duhur të zgjedhjeve. Këta faktor mund të sjellin zgjedhje të përshtatshme për vendin. Për fat të mirë, të gjitha zgjedhjet që janë mbajtur që nga fitore e revolucionit islamik deri në këtë datë kanë qenë zgjedhje të shëndetshme.